Šimkovém a náboženském vývoji Izraele sehrály politické události 5. 6. století před Kristem. Kdy, vzpomenete si, kdy ten izraelský stát založený Davidem se pomalu rozkládal a jak ty okolní země se zpamatovávaly a zase ustavovaly jako poměrně mocné říše, tak se nakonec Izrael dostal do jejich područí. Dobili ho Babyloniané a později Peršané a ty vyšší vrstvy, městské vrstvy Izraele odvezli do vyhnanství do Babylonie, tedy dnes bychom řekli jižního Iráku. Významné na tom bylo to, že tedy předně tam odvezli jenom, řekněme, vzdělanější lidi, to je řemeslníky a ty vzdělance v pravém slova smyslu. Za druhé, že je tam usadili patrně pohromadě a za třetí hlavně, že tihle lidé si při téhle katastrofě národní si byli schopni dát dohromady, co jim vlastně zbylo. A to, co jim zbylo, nezbylo nic z těch klasických atributů národní existence, to je země, politická autonomie, vláda a také chrámový provoz, tedy ta centrální svatyně. Izraelské náboženství bylo do té doby soustředěné, takže vlastní bohoslužba se odehrávala jenom v Jeruzalémě a ten chrám byl obořen a ti Izraelci z něho vyhnáni. Takže jim vlastně nezbylo nic a zbyly jenom, řekli bychom, literární vzpomínky. Prostě zbyla jim řeč, jazyk a v paměti jakási sbírka vyprávění, příběhů, básní, dneska bychom řekli literatury. Nevíme přesně, do jaké míry tohle dědictví bylo už tehdy zapsané, je pravděpodobné, že ano, právě proto, že ti lidé, kteří byli v Babylonii, ti vyhnanci byli lidé tedy schopní číst a psát. A při téhle příležitosti se tedy jednak dala dohromady ta starší tradice, to, co si pamatovali, a v tom babylonském zajetí působila řada velmi produktivních lidí, kteří tohle dědictví rozvíjeli dál. A tak vzniklo v Babyloni velká část toho, čemu dnes říkáme prorocké texty a velmi pravděpodobně byla připravena redakce Tóry, tedy sestavení textů, které dnes tvoří Tóru, 5 knih Mojžíšových, jak říkáme, na západní tradici. To říkal jsem, že důležité bylo, že ti lidé z té Babylonii nežili, to nebyl ani vyhlazovací, ani koncentrační tábor. Ti lidé se tam patrně, jo, je docela zajímavé, že ti dobyvatelé si z toho Izraele odvezli jistě všechnu možnou kořist, ale odvezli si lidi. To je velký pokrok nebo velká změna v jednání takových vojenských dobyvatelů, poněvadž až do té doby spíš platilo, že když nějaká nějaké město padne, nepříteli, tak ti lidé jsou pobyti, zejména muži. Pane kolego, kdybyste byl tak laskav, já nemám nic proti tomu, že si tam čtete, ale... jo. Takže se přitom... že tohle je novinka, zvláštní věc, a je z ní patrné, že těm Babyloňanům šlo o schopné lidi. A tihle schopní lidé tedy měli příležitost se setkávat, jak to najdeme v těch některých textech, v žalmech, u proroků, kteří tam společně jaksi teskněli po tom, o co přišli, a na základě, patrně na základě té své literární, bychom dneska řekli, tradice, začali přemýšlet o nadějích do budoucnosti. A takhle v tom babylonském zajetí se vlastně rozvíjí myšlenka Mesiáše. A to je to, o čem bych chtěl dneska mluvit. Ta představa, myšlenka Mesiáše je velmi zvláštní, unikátní a je pro ten další osudy židovství a křesťanství velmi zásadní. To řekl jsem vám, myslím i minule, naznačil, že my jsme si tady v zimním semestru ukázali, že tou jakousi základní vrstvou náboženství nejsou žádné teorie, není to žádný světový názor, ale je to vědomí toho, čemu některé kultury říkají dluh života. To, že člověk si všimne, že jeho život, zdraví, štěstí, láska, přátelé, děti a tak dále, všechny věci, na kterých nám nejvíc záleží, mají tu povahu, že si je nemůžeme vydobít, získat, koupit, vydělat a tak dále, a že je tedy viděno náboženskýma očima dostávám, že jsou to dary. To je základní náboženský pohled na svět, který v tom, co si sami neuděláme, vidí dary. A ten náboženský postoj je pokus odpovědět na tuhle skutečnost. Tedy nějak se k tomu postavit. A říkal jsem vám, nebo snažil jsem se ukázat v tom zimním semestru, že tahle odpověď, že v téhle odpovědi na prvním místě je skutečně vyjádření jakési věčnosti a zároveň obavy o tyto dary. Že ty věci, které jsme si nevydělali, neudělali, nezasloužili, mají zároveň tu povahu, že o ně můžeme kdykoliv přijít. A tedy ten náboženský postoj má tyhle dvě stránky. Tu stránku, řekněme, vděčnosti za to, co dostáváme, nebo co jsme dostali a dostáváme, a zároveň obavy o to, abychom o to nepřišli, respektive, aby to pokračovalo. To jsme si ukázali na různých formách náboženské úcty a snažil jsem se také doložit, ukázat, že tam otázka toho, řekněme, moderně řečeno adresáta, je druhotná. To je důležitá věc, které si, pokud vím, poprvé všiml explicitně Kant, že náboženství nezačíná představou toho dárce, ale tím faktem daru. A teprve v druhém kroku se ptá, komu vlastně tyhle své pocity, tyhle své city, té vděčnosti a obavy, komu je adresuje, komu je vyjadřuje, komu je říká. A tak jsme viděli v tom přehledu zimním semestru, že to může být, co já vím, les, nebo může to být řeka, může to být slunce, mohou to být zemřelí předkové, může to být nějaká velká postava zakladatelská v případě městských obyvatel a tak dále a tak dále. A jsou to také božstva. Takhle nějak začíná ta náboženská představa i v Izraeli a v těch zachovaných kouskách textu, které nepochybně pocházejí z velmi starých dob, se s tím také setkáme. Jahve je původně patrně kmenové božstvo, kterému kmen vděčí za svou prosperitu, řekněme. A tak také vypadá bohoslužba, myslím, že jsem tady citoval některé pasáže, třeba z knihy Josué, kde kde ten izraelský král říká, vzkazuje tomu sousedovi, tuším, že se jmenuje Keboš, tomu sousednímu králi říká, když nějakou zemi vám dobyde váš bůh Kemoš, tak si ji obsaďte. Ale zemi, kterou nám dá náš bůh Jahve, tu si obsadíme my. Jo, to je takový sukus té kmenové představy božstva, která je zřejmě v tom Izraeli byla také. A pro ní je charakter, pro tuhle starší představu náboženství je charakteristické, že tedy lidé považují to, z čeho žijí, víceméně za dary. To je velmi pochopitelné v případě třeba sběračsko-loveckých společností, které konec konců jaksi jenom hledají, kde co je. A vlastně dneska bychom řekli, nepracují. Že? Nemají tu představu, že to, z čeho žijí, je výsledek jejich práce. No ale to, že někde rostou, já vím, banány, nebo borůvky, nebo kořínky, nebo že se někde najde nějaký poživatelní zvíře, nebo že se nachytají ryby, to všechno tomu člověku přichází jako darované a ta náboženská představa je tedy pro ně velmi přirozená. Ten další, a to, co teď tady sledujeme, je vlastně, už jsem vám naznačil, že v Izraeli se tahle ta stará myšlenka vyvíjí dál, že z ní nebo na ní narůstá nová vrstva, vrstva očekávání. A o té už jsme tady víckrát mluvili, má původně povahu slibu a smlouvy. Hospodin Izraeli slibuje něco do budoucnosti. To je něco, co ty starší formy náboženství vůbec neznali. A také by jim bylo přišlo jaksi pošetilé, kdyby někdo chtěl se do budoucna na něco zvlášť těšit. Ta základní náboženská představa té vděčnosti a obavy, kterou Bible tomu říká bázeň boží neznamená strach, ale znamená tuhle kombinaci té reverence, úcty a obavy o něco. Tak v téhle starší představě by lidem přišlo zcela nemístné, kdyby někdo se na něco zvlášť těšil. Těšíme se v zimě na to, že přijde jaro a těšíme se na to, že bude příště, že budou zase ryby v řece a že zase narostou banány nebo trnky. A to je tak asi všechno. Těšíme se, že se nám narodí děti a že ovce budou mít mláďata, že přijde déšť a tráva poroste a takovýhle věci. Ale jako nějaké očekávání něčeho je představa velmi cizí. Proto tam vůbec není místo. Tenhle ten stav tohleto jaksi tuhle tu strukturu té náboženské myšlenky znáte dobře z Eliáda, kde je vyjádřena tím obrazem věčného návratu. To, že ta jakoby ten ideál, který si lidé staví před oči, je, že to všechno bude jako loni. Že se pravidelně jednou za rok tím rituálním koncem roku smažou provinění, smažou se chyby, jako kdyby se nestaly, lidé budou zase jako prvního dne, všechno se jakoby vyčistí, umeje, uklidí a začne se znovu tam, kde jsme byli v loni. A pokud něco je předmětem jaksi obdivu, no tak je to ta dávná doba na začátku, kdy ty věci začaly a kdy to bylo zvlášť báječné a od té doby to vlastně vždycky trošku upadá. Ta představa úpadku je pro všechny ty staré společnosti charakteristická a teď můžeme spekulovat, do jaké míry je dána prostě tím, že to vždycky vyprávěli staří lidé, kteří mají tendenci říkat, že za jejich mladých let to všechno bylo lepší, že to v tom jistě hraje roli, ale ten celkový pohled nebo to celkové očekávání je vždycky takové, že tím nejlepším, co si člověk může představovat, je, že to bude jako loni. Ten příští rok bude jako ten minulý. Nikdy se toho nedá úplně dosáhnout, vždycky je tu nějaký úpadek. A do toho teď přichází ta smlouva s Abrahamem, o které jsme už tady mluvili, kde se Abrahamovi slibuje velká budoucnost. A všimněte si, je pro ní charakteristické, že se slibuje jako budoucnost kmene. Ta velká budoucnost, kterou Hospodin slibuje Abrahamovi v tom vyprávění Genesis 11:12, je to, co Hospodin Abrahamovi slibuje, je, že ta jeho rodina nebo kmen bude se rozroste, že bude veliká. Tedy ta budoucnost, která se mu tady slibuje, je důležitá věc, není budoucnost individuální, není to příslib individuální, ale příslib velké budoucnosti jeho skupiny, ať už řekneme kmene nebo rodu, to se tady těžko, to nemá velký smysl to rozlišovat. Tohle ovšem znamená, že se jakoby ten náboženský pohled obrací. Ten rozdíl je propastný, protože najednou ten pohled toho náboženského společenství se obrací k tomu, co teprve přijde. A vedle té, řekněme, vděčnosti a obavy, se objevuje nová věc, totiž naděje a řekněme fenomén víry. Velmi mě záleželo v tom výkladu na tom, abych vám vysvětlil, že náboženství není totéž, co víra. Víra má jinou strukturu a vyskytuje se jenom ve velmi několika málo náboženských systémech. U všech ostatních mluvit o víře nemá žádný smysl. To se týká třeba prakticky všech východních náboženských systémů, které žádnou víru neznají. A jenom v tom upadlém moderním chápání víry jako domněnky, jako hypotézy, se může říct, že oni také v uvozovkách v něco věří. Ale víra v tom smyslu židovském a křesťanském je, jak říkali Židům, očekávání věcí, které nevidíme. A znamená jaksi přesun těžiště od toho, co máme před očima a co chápeme jako dary, co je evidentní, a obrací se k tomu, co nemáme před očima a na co se, řekněme, kolektivně těšíme v případě toho abrahamovské víry. Jo, a ta, že jo, důležité je, že obě ty věci jsou tu. Ta víra Abrahamova je jistě v tom, tak jak Bible líčí jeho odchod z Úru, je jakýsi odvážný krok. Nicméně ten výklad, který k tomu dělá třeba Kierkegaard, že možná jste někteří četli ten slavný Kierkegaardův výklad Abrahama. To je taková jaksi z takových velkých takových drahokamů moderní literatury filozoficko-náboženské. Ten Kierkegaardův výklad má jednu slabinu. Je v jedné věci je nepřiměřený. Kierkegaard totiž nevidí tu základní vrstvu té evidence. On se domnívá, že Abraham prostě tak jako z čista jasna vsadí na slovo, které slyšel. Jenže když čtete pozorně ty biblické texty, tak vidíte, že to takhle není. Tam vždycky je v pozadí ta evidence a ty biblické texty stále připomínají toho, co Abraham, respektive Izrael, už dostal. Kde se už ta hospodinova síla, moc, věrnost, jak chcete, prokázal a stále prokazuje. Kierkegaard nepěstoval ovce. Kdyby se živil chovem ovcí, tak by věděl, že to, že se mu na jaře narodí jehňata, že není jeho výkon. Tahle ta jednoduchá evidence té přírodní plodnosti a tak dále, z které nakonec člověk žije, ta se v tom moderním pohledu ztratila, protože ji nemáme před očima. A tohle, tímhle tím se ten celý pohled jako hodně zkresluje. Pak tam že vychází ta představa toho kroku víry jako jakéhosi hrdinství, ne-li dokonce titánské odvahy, jakýhosi skoku do tmy, se často říká v téhle souvislosti. Tak to ti lidé nevnímali. Oni věděli své a ta základní vrstva náboženského postoje, kterou měli před očima, to byl vlastně argument nebo doklad toho, že nenaletěli nějakým vzdušným zámkům, nějakým prázdným slibům. Tohle je pořád potřeba mít na paměti, když těm textům chcete dobře rozumět. No a z tahleta představa toho zaslíbení do budoucnosti se tedy začíná u Abrahama, ten biblický text promítá dokonce do té smlouvy s Noem, to, že Hospodin slíbí, že už nebude potopa. To znamená jakési povýšení toho náboženského vztahu, protože najednou to není jenom to, co vidíme a co vidí každý. Ten Abraham, nebo v tom biblickém podání i Noé, jsou privilegováni tím, že jim Hospodin něco řekl. Řekl jim něco, co ještě není, odhalil jim budoucnost a to ne jako fakt, ale jako příslib. U Abrahama už je ta budoucnost podmíněna tím, jak Izrael bude jednat, co bude a nebude dělat a tak dále. A z téhleté staré, tohle je něco, co zcela nepochybně v tom izraelském náboženství je už před exilem, dávno. Tenhle ten obrat nebo obohacení toho náboženského vztahu, který samozřejmě je pořád založen na tom, že člověk žije z daru, je obohacena o to, že má nějaký zvláštní vztah k Hospodinu a že s ním může uzavřít smlouvu, to znamená tu nejasnou, temnou budoucnost opřít o nějaký příslib. A to opření nebo spolehnutí na tenhle příslib, to je jádro fenoménu víry. Tohle viděl Kierkegaard dobře. To není přijetí hypotézy jako teoretického výkladu, ale to spolehnutí se na to, že to tak bude. Vsazení na to, že tahle věc má, že takhle to může být. No a teď z toho bych měl vysvětlit, jak vzniká představa Mesiáše. Ta má také, můžeme v těch biblických textech, tak jako trošku neúplně zřetelně, ale přece sledovat výrazný vývoj té myšlenky. Tohleto obrácení k budoucnosti, které potom je základem celé západní evropské nebo evropské kultury a civilizace, která pořád kouká dopředu, až po, co já vím, české revoluční ideologie a takhle. To všechno jsou dědici tohoto základního obratu, který byste třeba v řecké kultuře vůbec nenašli. Nic takového není. Ta představa, že by jednou to bylo, že se je na co těšit, kolektivně nebo individuálně, ta je v té kultuře celá cít. A stejně jako většině ostatních kultur. A teď to slovo Mesiáš je původně technické označení, jakési, řekněme, tabuistické označení pro panovníka. Jo, tak jako se medvědovi neříká vlastním jménem, ale musí se mu říkat ten, co žere med, abychom ho náhodou nepřivolali, jo, pač nejde strach, tak to slovo Mesiáš vlastně technicky znamená člověka, který byl vybrán k nějaké zvláštní službě, funkci, a technicky znamená pomazaný, tedy ten, kdo byl posvěcen na krále. A tak je to slovo původně vlastně synonymem panovníka. To pomazání se jakožto akt jakéhosi svěcení souvisí s tím, že olej byla taková jako vzácná, cená, krásná věc. Když se s ním člověk namazal, tak se krásně leskl. Když se s ním namazala nějaká věc, tak taky vypadala lépe než nenamazaná. Takže se najdete v Bibli tak to pomazávání třeba kamenů. Když se postaví obětní místo, oltář, tak se taky pomaže. A je to takový prastarý obřad, tam, kde vždycky se, a teď bychom mohli, jistě v tom hraje roli to, že tuk je velmi vzácná živina. Je vzácná a účinná. Dokud lidé mají nějaký tuk, tak nezahynou. Je trvanlivá. Jo, a tak dále a tak dále. Takže je to vzácná věc, která může způsobit a tak se stane nástrojem tohoto označením, jaký vnějším znakem toho vybrání, vyvolení a v Izraeli tedy vybrání panovníka. Takže ta první představa Mesiáše je vlastně splývá s představou panovníka a v téhle podobě je důležitá i pro tu exilovou dobu. Samozřejmě, že aspoň část těch lidí ve vyhnanství si představovala, že potom, co všechno Hospodin slíbil Abrahamovi a Mojžíšovi, respektive Davidovi, tak že mohou očekávat, že Izrael se obnoví A to díky postavě panovníka, která přijde. Izrael se může těšit na to, že dostane mocného vůdce, který obnoví tu izraelskou říši v jejím předchozím lesku. A teď samozřejmě s touhletou představou, kterou najdete prakticky u všech proroků, je spojeno to, že pro Izrael ten vztah k Hospodinu je vztah smlouvy. Ta změna, o které jsem mluvil, znamená opravdu velkou proměnu toho náboženského vztahu, a to zejména v tom, že ten vztah Bohu je podmíněný. To zase je důležité, dovolte, abych to zase trošku podrobně vysvětlil. Tam, kde se ten náboženský vztah týká vlastně lidské odpovědi na to, z čeho žijeme a to, co dostáváme, co máme před očima, tam se moc není o čem bavit. Ta věc je evidentní, je tady a je daná. Když to v tom, co se obrací do budoucnosti, je velký rozdíl, tady nemůže zůstat ten vztah už nemůže zůstat tak nepodmíněný, jako byl dosud. A v Izraeli je to tak, že všechny ty Hospodinovy sliby jsou vlastně podmíněné. Jsou podmíněny tím, tohle všechno, na to se můžete těšit, pokud budete jednat určitým způsobem. A takhle se do toho izraelského náboženství teprve tady dostává vlastně to, čemu bychom dnes řekli morálka. Nebo. Že jo, ta stará náboženská představa kmenového božstva je představa nepodmíněného vztahu vlastně příbuzenského. To je zvlášť dobře vidět tam, kde ti lidé uctívali zemřelé předky. Je jasné, že můj vztah k mému pradědečkovi nebo prapradědečkovi je daný a nezávisí na tom, co dělám. Kdybych se stavěl na hlavu, pořád ten vztah tu je. Pokrevní příbuzenský vztah je daný a nepodmíněný. Ale s tímhletím obratem ke smlouvě a k očekávání budoucího, ten vztah začne být podmíněný, je podmíněn tím, jak se člověk chová, jak člověk jedná. A do téhle souvislosti samozřejmě patří biblické desatero, o tom jsme tady už hovořili, a patří spousta dalších věcí. To izraelské náboženství, jistě určitá představa vyžadovaného jednání je v té náboženské oblasti vždycky. Ale v těch starších systémech nebo kultech se týká toho, jak se člověk obrací k Bohu, nebo k bohům, nebo k slunci, nebo k řece. Jo, jak vyjadřuje tu svoji vděčnost a obavu. Ale v té představě, izraelské představě smlouvy, se může stát, že součástí té smlouvy, že ta smlouva vyžaduje i to, aby se člověk nějak choval vůči druhým lidem. A tedy to, jo, takže to, co se po člověku chce nábožensky, není jenom to, aby v patřičný den přišel tam a tam a tam do rána tančil a šňupal nějaký narkotika nebo jo, a tak dále. Jak to v těch starých kultech bylo. Tady je to tak, že se to týká každodenního života. To je to, co vyjadřuje třeba desatero a pak i ten celý Mojžíšův zákon, který má jistě tu svoji stránku, řekněme, technickou, která se týká chrámu a chrámové bohoslužby, ale také tu druhou, která se týká toho, jak člověk jedná vůči druhým. A tam jsou ty zvláštní příkazy, nad kterými si člověk vždycky láme hlavu, kde se tam vzali. Jo, ten známý příkaz, kde se říká, neuvaříš kůzle v mléce jeho matky. Na tomhle příkazu stojí celá představa košer jídla, košer kuchyně, kde ti pozdější vykladači tenhle příkaz rozšířili na to, že vůbec se nesmí dostat dohromady v jídle, nesmí dostat dohromady mléko a maso. Protože nikdo neví, odkud to mlíko je, odkud to maso je, takže zásadně se musí oddělit mlíko a maso. Jo? Tak to je takový příkaz, o kterém si tak člověk může myslet, že původně to říká, že se má nějak jaksi vůči těm mláďatům nějak postupovat, ale moc zřetelné to není, kvůli čemu to vlastně. Jsou tam příkazy velmi technické, velmi vlastně detailní a přitom velmi důležité. Tak třeba se myslí na to, že jsou, se tam říká, v Izraeli jsou lidé, kteří nemají pole, nemají svoji půdu. A ti, kdo mají pole, nesmějí vyzbírávat klasy, když udělají sklizeň. Když posečou a odvezou do stodoly, usuší a odvezou do stodoly, tak se nesmí vrátit a vyzbírávat klasy, které na tom poli zůstaly. Tomu se v češtině říkalo paběrkovat. To už znáte jenom v přeneseném slova smyslu. Tohle paběrkování je tomu majiteli zakázáno, je tam výslovně řečeno, to, co spadlo, patří těm chudým, těm, kteří své vlastní pole nemají. Tak, taková velmi zvláštní, takovýchhle věcí je tam spousta, který mají dokonce i jakýsi, bychom dneska řekli, sociální kontext. To mají nějaký sociální účel, starosti o chudé nebo o lidi, o sirotky, o vdovy, o těch se tam mluví pořád a pořád, o lidi, kteří jsou cizinci, kteří se přistěhovali. Těmi cizinci se většinou myslí samozřejmě Židé, Izraelci, ale Izraelci, kteří přišli odjinud, z jiné vesnice nebo z jiného města. Takže tím obratem do budoucnosti a tím smluvním založením náboženství se do něj také silněji dostává tenhle ten, bychom dnes řekli, morální nebo etický rozměr, a projevuje se i na té myšlence Mesiáš. Neboť řekl jsem, že ta první představa Mesiáše je ten mocný panovník, který to všechno dá politicky do pořádku, mocensky bude vládnout a Izraeli dá zpátky jeho, řekněme, prestiž, moc, slávu, tak, jak ji měl v té nejlepší době Davidově nebo Šalomounovi. No ale teď, když se to takhle řekne, tak teď se řekne, no a co je podmínkou toho, aby ten Mesiáš přišel? No to je to, že budete dodržovat jeho zákon, že budete dodržovat Hospodinův zákon, to jest, nebudete podvádět, nebudete okrádat, nebudete vydírat a tak dále, jak o tom mluví proroci velmi barvitě. A tedy to očekávání toho velkého panovníka je podmíněno tím, že teď budeme nějak jednat. No a teď to znamená, jako stále více tím zdůrazňuje ten podmíněný charakter vztahu Hospodinu závislí na tom, co člověk dělá, respektive co nedělá. A teď se ukáže, že jistě na to se můžeme těšit. Těšit, že když budeme jednat podle Hospodinova zákona, tak přijde Mesiáš, panovník, král, vyžene nepřátele, porazí je, udělá obnoví chrám a všechno bude zase, jako to bylo. No ale v té situaci toho exilu nejpozději a možná už dřív některé lidi napadlo, že to je málo, že přece to izraelské náboženství začalo tím, že se netěší na to, že věci budou tak, jako byly dřív, ale že budou lepší. Co je tady lepší? Tady se do toho, to je, tomu mohu jenom naznačit, nemůžu to úplně vykládat, se do toho náboženského vývoje samozřejmě silně promítá to, čemu bychom dnes řekli lidská individualizace. Lidé méně a méně přemýšlejí o kmeni, o tom, o té skupině a víc přemýšlejí každý sám o sobě, o své rodině a zejména o sobě. Už ta morálka je individuální, že? Desatero mluví ve druhé osobě jednotného čísla. Říká, co ty nebudeš dělat. A tedy se tady právě s tímhletím, řekněme, morální složkou toho izraelského náboženství, ta velmi podporuje to myšlení individuální. A lidé se ptají, no dobře, takže přijde panovník a co bude se mnou? A na tohleto, jo, takže už to není tak, že jako jednou tvoji potomci se budou mít tak a tak, ale vzniká otázka, co bude se mnou. A tak se z toho příchodu Mesiáše v tom exilovém myšlení stává myšlenka soudu. Ten panovník, který přijde, sice to natře všem nepřátelům a udělá pořádek, ale pozor, on si vás taky přebere, respektive nás si přebere a z toho plyne, že zdaleka ne všichni máme důvod se na to těšit. To je velmi zajímavý a důležitý korektiv té myšlenky budoucnosti, toho postoje víry, která se těší na to, co přijde. A teď se řekne, no jo, ale pozor, máme mi důvod se na to těšit? Když přece my tu smlouvu neplníme. A ty prorocké texty jsou plné velmi ostrého nadávání na současníky, kteří se chovají tak, že přece pro ně ten panovník, který přijde, ty z toho mají mít hrůzu, až ten panovník přijde. Ten si na ně přece posvítí. A tohle všechno najdete v těch prorockých textech. Možná přečíst nějakou ukázku, aby to bylo konkrétnější. Tady je z Amose, to je vlastně ještě před exilem. Běda těm, kdo stouží po dní Hospodinově. K čemu vám bude den Hospodinu? Bude tmované světlem, jako když se někdo dá na útěk před lvem a narazí na medvěda. Takže ta individualizace toho náboženského postoje vede také k tomu, že ta velká událost, na kterou Izrael čeká, je na jedné straně kýžená a vytoužená a lze se na ní těšit, ale na druhé straně je z ní taky třeba mít strach, protože při ní se ukáže, jak na tom kdo je. Všimněte si, jak se tady najednou, jak se tady jako prosazuje právě ta individualizovanost toho očekávání. Dokud to je kolektivní osvobození národa nebo kmene, tak se můžou těšit všichni. Jakmile se to individualizuje, tak už to tak jednoduchý není. A zdá se mi, že v tomhle to tedy neumím přesně doložit, ale z jiných indicí se mi to zdá být zřejmé, že tohle souvisí s tím, řekněme, převážně městským způsobem života. Tak jako je ta kolektivní představa kmene přirozená v tom sběračsko-loveckém uspořádání společnosti, kde se lidé takhle potřebují, jako je v zemědělském způsobu života přirozené, že tím tou jednotkou společnosti je ten rod nebo ta velká rodina, ten dům, ojkos, tak v tom městském uspořádání, to městské uspořádání silně podporuje individualizaci té společnosti. Protože že ta městská obživa je daná každodenní prací, schopnostmi, každý ten řemeslník nebo obchodník si tu svoji obživu schání sám, potřebuje partnery obchodní, ale nepotřebuje nějakou solidaritu těch ostatních. Ve městě ten městský život je vždycky soutěživý a tím podporuje tu individualizaci. Takže tady ta, řekněme, nábožensko-mravní soutěživost, která tím vzniká, té prorocké literatuře je na ní položen velký důraz, ta jde ruku v ruce s tou individualizací společenskou, kterou ti lidé zažívají ve městě. Proto si myslím, že také ten pobyt, ten nucený pobyt v Babyloně, kde jaksi bylo to městské obyvatelstvo vytrženo z toho svého prostředí a ponecháno samo sobě, tu věc velmi podpořil, posílil. Kdežto, no, k tomu se dostaneme později. Takže ta představa Mesiáše začíná tím panovníkem, dostává takový ten, řekněme, mravně etický charakter soudu, tedy individuálního účtování nebo něčeho takového. A teď do ní přichází ještě další myšlenka, že totiž to nemůže být jenom návrat k předchozímu stavu, že to, co se v těch textech nejčastěji označuje jako Hospodinův den, nebude jenom nějaká politická událost, ale že to bude jakási proměna toho světa. A teď si u některých proroků najdete takovou až jakoby utopistické úvahy o tom, jak by ten svět mohl vypadat. Když při tom Hospodinovu dni, to nebude jenom, že přijde panovník a porazí ty nepřátele, vyžene je z Jeruzaléma a z Izraele, ale že on způsobí, že ten svět bude vypadat jinak. No a tady v téhle souvislosti jsou všechny ty slavné výroky o tom, jak na zemi zavládne mír. Některé z nich možná znáte. Já tady přečtu aspoň, víte, kde to máme. No, třeba tohle je ten slavný text. Z Ozeáše je: vymítím ze země luk, meč i válku. Micheáš, to je také jeden z těch předexilních proroků, a překují své meče na radlice a svá kopí na vinařské nože. pronárod nepozvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Každý bude bydlet pod svou vinou révou. Jo, to jsou takový jako až utopistický představy takovýhosi novýho uspořádání na světě. A že ho ti a u Izajáše, u prvního Izajáše, tedy také ještě před exilního, se najde ta slavná pasáž, kterou jste jistě slyšeli nějak citovat, kde se říká, vlk bude pobývat s beránkem, levhart odpočívat s úzletem. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý chlapec je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu. Lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije, bazilišku dodoupěte sáhne ručkou odstavené dítě. No tak, to je dost silná káva. To neznamená jenom nějakou politickou událost, to znamená skutečně, že ten svět bude jiný. A v té představě Izajášově tedy to znamená zrušení toho, čeho se člověk bojí. To je utrpení, násilí, bolesti, smrti. A teď samozřejmě našinec je vždycky chytrý a říká, no počkejte, to by ale nešlo. Že? Kdyby lev žral slámu, tak jak by to na světě vypadalo? Lev nemůže žrát slámu křepce. No tak tohle ještě pravda, ale to sem teď nepatří. Izajáš nebyl žádný zoolog, aby vymýšlel, jak bude. Jo, to není konstrukce nové zoologie. To je... On staví lidem před oči jakýsi ideál, kde a to, malý dítě si bude hrát na zmíjí díře, to se jistě netýká tolik zmíjí, jako se to týká lidí. Ten lev a kráva, nebo levhart a kůzle, to jsou obrazy, které samozřejmě se týkají lidí. Nejde o to, aby jako se nějak zneškodňovali, nebo aby se zmíjím amputovali jedovatý zuby, nebo takové věci. Tam jde o to, že to jsou obrazy, které si má člověk vzít na sebe. A vlastně chtějí říct, že ten Hospodinův den se bude lišit tím, že zruší vlastně násilí. No ale tady už hned vidíte, že ta představa Mesiáše přestává být jenom, řekněme, postavou z politických dějin. Mesiáš už není jenom velká historická postava, řekněme nějaký Napoleon nebo něco takového, nebo David, ale který jako tu zemi postaví na nohy a vyžene ty nepřátele a udělá tak. Ale že to očekávání si jakoby klade čím dál tím náročnější cíle. Představy jsou čím dál tím náročnější, velkolepější. No a tohle je výbava toho izraelského exilu. Toho panovníka. Čekáme na ten den Hospodinu, těšíme se, že už přijde, ale nemyslíme si, že bude znamenat jenom jakousi restitucio ad integrum, jakýsi návrat k tomu, co bylo předtím, ale že bude znamenat, že ten svět bude vypadat jinak. No a s tímhletím, že se teď Takže celkem přirozeně v té situaci nouze a jakéhosi zvláštního ohrožení, že ten Izrael, ti izraelští exulanti, patrně jim jako nehrozilo jim vyhubení, ale hrozilo jim, že se tam přizpůsobí a splynou s tím novým prostředím, že jak si ztratí tu svoji zvláštnost, výlučnost. No a ti bibličtí autoři se ji snaží jako posílit také tím, že si staví před oči jak stále odvážnější představy, očekávání. No a to, s tímhle tím, zdá se mi, je třeba číst i třeba takové texty, jako je Ezechiel, které jsou hodně, které vypadají, které si vždycky osvícenci dělali legraci, že jeho představy jsou hodně praštění. To je potřeba vidět na tomhle pozadí té snahy jakoby zachránit tu náboženskou a kulturní identitu Izraele právě tím, že se opře o to, co můžeme očekávat, na co se můžeme těšit. A tady vzniká zároveň, jak jsem naznačil, vzniká jakési napětí mezi tou představou kolektivní a individuální. Je to ta událost, ten Hospodinův den se vždycky chápe jako jakási kosmická událost, veřejná. Nejen veřejná, ale kosmická. A zároveň je v ní ta stránka toho individuálního osudu, do kterého tahle událost samozřejmě podstatně zasáhne. No a teď se v souvislosti s tímhletím, řekněme, prorockým utopismem, s tou prorockou utopií, s tím lvem a beránkem a tak dále, se najednou ukáže, že ta představa toho panovníka je vlastně do toho moc nepasuje. Ta starší představa toho, že přijde ten mocný panovník, který všechny porazí a vyžene a dělá pořádek na světě, ta moc nepasuje k té představě lva a beránka. Poněvadž ten panovník by musel se chovat spíš jako lev, než jako beránek a spíš někoho se žere, nebo jo, bude spíš jako sekat hlavy, než že by se staral o to, aby dítě mohlo strkat ruku do zmíjí díry. A tak se už tedy, a to teď už v exilové době, se objevuje představa toho panovníka, nebo toho mesiáše, který není panovník, který nezmění svět silou, vojenskou mocí nebo něčím takovým, ale který se obrací k jednotlivým lidem a mění jejich, řekněme, vnitřní osudy nebo očekávání. To je, tyhle pasáže jsou v tom, třeba v tom druhém Izajášově, v tom druhé části Izajáše jsou roztroušeny, ale a není úplně jasné, že ty prorocké texty nejsou, to nejsou žádný racionální výklady. To jsou náhledy, pohledy, často mají takovej až jako snovej charakter, kde samozřejmě se člověk nemůže ptát na nějakou důslednost nebo pojmovou určitost. A tady přečtu to z druhého Izajáše, Izajáš 42. Zde je můj služebník, jehož podpírám, můj vyvolen, v němž jsem našel zalíbení. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí doutnající knot. ale soud vyhlásí podle pravdy. Jo, tak to je, že jo, nekřičí a nepozvedá hlas. To znamená, není to ten Napoleon nebo David. Nedává se slyšet na ulici, vyznačuje se tím, že ty obrazy jsou krásný. Jako, jo, to stéblo, který je nalomený, tak on ho nedolomí. Nechá bejt. Doutnající knot nedomáčkne. Nezhas. A bude, a teď soud vyhlásí podle pravdy. Tady vidíte, že, nebo zdá se mi, že lze vidět, jak se do té představy Mesiáše promítá spousta různých motivů, tedy ten motiv, řekněme, politického zadosti učinění, té restituce, motiv té podmíněnosti, to je toho, že Izrael se musí nějak jednat, aby se mohl těšit na ten Hospodinův den, motiv soudu a nakonec i motiv té jakési nenásilnosti, té utopické idyly. Něčeho, co já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národu, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. To je kousek za tím předchozím textem Izajáš 42. No, tady najednou je ta postava, ten očekávaný Mesiáš, není panovník, ale je to někdo, kdo se ujímá lidí, kteří jsou na tom špatně. Dělá amnestii, vyvádí vězně ze žaláře. No, to si představte, kdo pak po tomhle může toužit. Že? To, když se řekne v dobře uspořádané společnosti, tak se všichni leknou. Přece ty kriminálníci mají zůstat za katrem, ne aby je někdo vyváděl ven. No, pozor, pozor. No. Vidíte, že to je pohled toho, kdo spíš je za katrem, než venku. Takovýchhle míst bychom tam našli celou řadu a svědčí zřejmě o tom, že tam asi si nemůžeme představit, že by tam mezi těmi izraelskými vyhnanci probíhala nějaká veřejná, jako jsme řekli, celonárodní diskuse o dní Hospodinově. Na to to nevypadá. Ty představy jsou velmi různé a zůstávají takhle disparátní. Dokonce i v jednom v tom též textu, třeba zrovna v 2. a 3. Izajášovi, se objevují vedle sebe. Takže to není tak, že by jako oni konstruovali nějaký koherentní, racionální projekt, jak to má Hospodin udělat. Ale vždycky takovým letím jako velmi vlastně úsečným způsobem, člověk má vždycky, když to čtete, tak máte pocit, jako že jste dostali kladivem do hlavy, když si pozorně čtete, co to tam vlastně je. Tak on jako probouzí nějaké přemýšlení a nějaké očekávání, které je v zápětí vždycky jako korigováno nějakým jiným. No, takže ty místa, kde se mluví o tom, jak Hospodin vyžene nepřátelé, se střídají s tím, jak utře každou slzu a s tím, že pozor na to, čeká vás soud. Takže ten obsah toho exilního a poexilního židovského náboženství je, zdá se mi, poměrně neuspořádán. Je hodně pestrý a není v něm, jo, si uvědomte, že ty jednotlivý kousky textu buď pocházejí od téhož člověka, a pak ten člověk, by dneska se řeklo, jako no, zrovna vyrovnaný člověk to není, že by se řeklo trošku, jo, a nebo pocházejí od různých lidí, a pak musel se najít nějaký redaktor, který je dal takhle za sebe. A v každém případě tohleto se stává, pravda, až po exilu, součástí té izraelské tradice, vlastně posvátné, kde to všecko je, jedno vedle druhého. Když byste z toho chtěli vytvořit nějakou nauku, tak si vylámete zuby. To moc nejde. Nicméně ta myšlenka, to očekávání Mesiáše je pro tu exilní dobu charakteristické, drží ty lidi při životě, je vidět, jak se jí věnují, a z toho, co napíšou, pak ten Izrael bude dlouhá staletí, tisíciletí žít. Do dneška ta celá tradice se opírá o tyhle texty, které vznikly někdy v tom 4., 5. století před Kristem, 5., 6. Stejně jako velká část té tradice křesťanské. Je to taková, jo, vždycky čas od času se z toho vždycky jakoby aktualizuje nějaká složka. Takže třeba, jo, zrovna tahle složka, to slavné, jak z těch mečů nadělají pluhy a z těch kopí nadělají vinařské nože, no ta se strašně aktualizovala třeba v tom mírovém hnutí 60. let. Všude stálo. Dokonce i za komunistů překujeme meče v rádla, bylo na každém baráku. Nebylo tam napsáno, že to je z Bible, ale bylo to tam. A dokonce do té míry, že já jsem tenkrát dělal mechanika na jaderní fyzice a tam to udělali takhle z takových těch polystyrenových písmenek, velikánský nápis, překujeme meče v rádla, a nám to přišlo hrozně směšný, tak se tomu L jsme uřízli tu nožičku. A nikdo si toho nevšiml, takže tam bylo překujeme meče v rádi a to přišlo, že to je jako přiměřenější tý jaderní fyzice. Jo, ale ten samotné slovo jakoby trvale přítomný v té evropské tradici, dokonce i u těch komunistů, a když na to přijde, tak si na něj vzpomenou. Jo, prostě je to jednou to někdo řekl a ta kultura si na tom jakoby trvá, že to k ní patří. Tak při všem samozřejmě, jo, prostě etologicky je to nesmysl. Jo, lev musí hrát srnky nebo gazely a ne slámu, jo, kde by ji vzal na ve stepy a tak dále a tak dále. O to jistě nejde. Ale ten náboj toho očekávání a těch zcela fantastických představ, nadějí, ten tam je a lidé v nouzi se k němu vždycky znova a znova obrace. No, takže ta myšlenka Mesiáše je v Izraeli, pokud můžeme soudit, vlastně přítomná. Dneska víme, že nebyla, že to nebyla jako všelidová záležitost. O Mesiáši se hodně mluví v těch exilních a poexilních textech biblických, ale mimo Bibli zase to není tak, že by všichni. Ale tu a tam se ta myšlenka objeví a objevuje se hlavně na okraji té společnosti. U všelijakých dneska bychom řekli sekt. Tedy lidí, kteří si řeknou, mám toho dost, svět je špatný, je zlej, chci z něj ven, chci jinej. Hmm. No a z tohoto rozpoložení, kde ta myšlenka Mesiáše přece jenom pozadí hraje velkou roli, se pak dá taky, bych chtěl taky vyložit jakoby složení nebo charakter té izraelské společnosti v době těsně před nebo na přelomu letopočtu. Tím se budeme dál zabývat, až budeme mluvit o křesťanství. A je hrozně důležité si uvědomit, že to křesťanství vzniká uvnitř palestinského židovství téhle té doby. A dostává, jaksi přejímá do sebe spoustu obsahů, které tam v tom izraelském myšlení, v tom izraelském náboženství byly. Ta myšlenka Mesiáše potom se představa, potom hraje rozhodující roli pro křesťanství. Křesťanství vzniká tím, že Ježíš z Nazareta je přijat jako Mesiáš, a to je on. A teď se na něj vztáhnou tyhle ty všelijaký představy, které jsou připraveny zejména v té prorocké literatuře. Takže to, jak si pro pochopení toho dalšího je hrozně důležité si to duchovní pozadí Ježíšova vystoupení si ho jakoby zpřítomnit, protože se tam pak ledacos člověk lépe pochopí, ledacos nevypadá tak fantasticky, jako absurdně nebo utrženě, jako by tomu bylo bez tohoto pozadí. Při tom návratu z exilu, jak jsem vám minule říkal, ti lidé, kteří přišli, nemáme žádnou přesnou představu samozřejmě o tom, kolik jich asi bylo. Ale je téměř jisté, že jich nebylo tak moc. Mohli se počítat na tisíce. Sotva na 10 000. Byli to lidé, kteří se vrátili právě do Jeruzaléma. A přišli zpátky s velmi rozdílnými představami o tom, čemu se mají teď věnovat. V čem spočívá obnova Izraele. Představte si, že tihle lidé, kteří v tom vyhnanství jako snili o tom a přemýšleli a básnili o tom, jak by to jednou mohlo vypadat, najednou z ničeho nic dostanou povolení, aby se vrátili. A teď pro ně to musela být, že jo, tak jako není to, co si představovali. Není to tak, že by teď se nemuseli bát lvů nebo medvědů. No, to ne. Ale je to zcela nečekané a vlastně je to neuvěřitelná příležitost. Takže Bible popisuje, s jakým nadšením oni se prací a věnují se obnově Jeruzaléma. A teď je vidět, že jak si tu obnovu různé skupiny Izraele představovaly různě. To jádro těch navrátilců se vrhne na obnovu chrámu. To je tak asi to, na čem se nejspíš mohli shodnout. Ten chrám nás bourali, Hospodin nás vrátil. To je Hospodinovo dílo, že jsme se mohli vrátit, a tedy je potřeba obnovit chrám. Druzí se věnují tomu, že začnou obnovovat jeruzalemské hradby. Hradby ve starověku znamenají politickou autonomii. Město, které nemá hradby, je politicky bezvýznamné, to je vesnice, protože každý vojsko, který tam přijde, si s ním udělá, co chce. Politický význam autonomie znamená velké pevné hradby. No a tak to, že začnou obnovat ty hradby, je trošku jako prekérní, někdo je udávký tý perský vlády, že tam, že chystá, doví, co chystá. A jsou tam všelijaký takovýhle techtle mechtle, ale ty hradby se postaví znova. No a teď jsou třetí lidé, o kterých toho mnoho nevíme, respektive, kteří chtějí pokračovat v tom, co dělali v tom vyhnanství. My o nich víme jenom tolik, že Bible říká, že když se vrátili, tak objevili rukopis Tóry. A když byl dostavěn chrám, tak ho velekněz Ezra, tuším, ho nahlas předčítal shromáždění lidu. To znamená, že ta obnova se netýká jenom, obnovuje se nejenom ten chrám, jak byl za Davida, nejenom ta hradba, jak byla za Šalamouna, ale bude se pokračovat i v tom, co zachránilo ty vyhnance v Babyloně před asimilací, před ztrátou své, řekněme, kultury a náboženství. A tedy to zvláštní místo, které si v tom exilu vydobili, nebo zvláštní místo, které v tom židovském náboženství začaly hrát texty, spisy, psané věci, ta zůstane. No je, už se to nevrátí tam, kde to hlavní je chrám, ale bude to i nadále, chrám je velmi důležitý, aspoň pro někoho, ale vedle toho zůstane i ta linie nebo tradice, která se sice k chrámu chová úctivě, to samozřejmě musí, protože obsah těch textů se z velké části týká chrámu. Ale kteří považují za svoje poslání ležet v těch psaných textech. Učit se je, vykládat je, aplikovat, přemýšlet nad nimi a tak dále. Tohle je zase něco, co je pro Izrael charakteristické a jedinečné. Když čtete třeba indické, védické texty nebo vůbec brahmánské texty, tak vidíte, že v té indické kultuře se také, že úkolem toho brahmána je taky se ty texty naučit. Ten v tom musí ležet, číst a číst a číst, až to umí nastavit. Má jenže to je jenom část toho brahmánského povolání a druhá část je bohoslužba, chrámová služba. To, co je pro Izrael jedinečné, je to, že lidé, kteří se zabývají zákonem, dneska bychom řekli třeba literaturou nebo texty, nemají žádnou jinou funkci. Oni to nejsou ti, kteří konají chrámovou službu. To nejsou levité. Jsou to, i když později se z toho rabínského úřadu stane dědičná věc často, tak původně to není rodová věc. Jsou to lidé, kteří si tuhle dráhu vybrali a kteří pro ní mají nějakou schopnost. Ti se tedy musí ty texty naučit, musí se v nich vyznat. Fungují jako, řekněme, poradci nebo z části fungují jako advokáti, jako obhájci, z části fungují jako žalobci, fungují jako pedagogicko-psychologičtí poradci, bychom dneska řekli. A samozřejmě náboženští vůdci, ale sami žádnou tu kněžskou funkci nevykonávají. To, že v tom Izraeli vzniká vlastně vrstva, která je sociologicky řečeno laická a přitom se věnuje náboženské činnosti, to je zcela jedinečná věc, která pak pro charakter té tradice má velký význam. No a mimochodem řečeno, to je ta vrstva, ta složka Izraele, která to všechno přežila. Ty chrámové vrstvy byly zase znovu zničeny, pobyty, zrušeny Římany po židovské válce. A to, co nese židovství do dneška, jsou právě tahle skupina lidí, která začíná v tom exilu a od té doby se jako věnuje tomu psanému textu, slovu, modlitbě a výkladu, studiu. To studium o tom možná bude mluvit až příště. Takže ta izraelská společnost, která se vrátila z exilu, je hodně rozrůzněná, je tam řada takových směrů, nese si sebou poměrně tedy velké bohatství textů a myšlenek, nese si ti navrátilci z Babylonu zcela určitě považovali ten svůj návrat za další jednoznačný doklad toho, že Hospodin je při nich, že jak si Izrael neopouští, že ho podržel. No a teď jak si mezi nimi a v té přece jenom mnohem širší společnosti Izraele, tedy země Izrael, oni musí hledat a prosazovat něco, co by oslovilo i ty lidi, kteří v zemi zůstali. A to je další takový rozlišovací znak, kde se jednotlivé ty proudy, které se vrátily, se hodně liší v tom, jak se staví k lidem, řekněme, stručně řečeno venkovským, kteří se toho exilu, toho vyhnanství neúčastnili. Kteří zůstali doma a žili tak, jako žili vždycky, v jakési patrně větší či menší symbióze židovství s tím zemědělským pohanstvím, které k tomu jejich způsobu života tak dobře odpovídalo. A tohle všechno můžete dodnes vidět, když přijedete do Izraele, tak tyhle všechny věci můžete vidět takhle na dlani, v těch vykopávkách, v muzeu a tak dále. Prostě je to tam vidět a v jistém smyslu tahle ta je dnešní Izrael, není tak úplně nepodobný tomu, čím byl Izrael v těch posledních staletích před Kristem, tedy jakousi autonomii, politickou autonomii, samozřejmě stále ohroženou. Takže kdo chce, tak do toho může, myslím si, získat i určitý vhled. Není to tak úplně vzdálené nebo mrtvé. No a ta izraelská jaksi a vehemence, s kterou se Židé po druhé světové válce vrhli do obnovy té země a toho státu, ta člověku vyráží dech a prostě vidíte ji tam na každém kroku a je zcela mimo jakoukoliv pochybnost, že se odvolává na tyhle ty prastaré kořeny. No, asi víte, že ivrit, ten jazyk, kterým se dnes, který je úředním jazykem v Izraeli, který se všichni učí, to je nový jazyk, že? To je jazyk, který vytvořila skupina vědců koncem 40. let. Když vznikla Izrael, tak ještě nikdo nevěděl, jak se tam bude mluvit. Nakonec se rozhodli, že to bude ivrit, to znamená jakási zjednodušená a rozvinutá forma staré hebrejštiny, biblické. Tedy jazyka, v kterém před 100 lety nikdo nemluvil. Mrtvého jazyka. a tak dále. Takže to a vždycky se mi zdálo, že tam prostě člověk musí vědět o tomhletom exilu a návratu, aby si uměl vysvětlit celou řadu věcí, které vás tam zarážejí. To vztah k těm domorodcům a tak dále a tak dále. Jo, to všechno má svý paralely v tom návratu z babylonského zajetí. Tak, i přátelé, myslím, že jsem toho napovídal dost. Máte nějaké otázky, poznámky? Zcela udusání. Dobře, tak se mějte hezky a za týden nashledanou.